สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีตั้งเป้าหมายในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้เราจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับในระดับประเทศเราเจอโจทย์จำนวนหนึ่งซึ่งสร้างความวิตกกังวลโดยเฉพาะข้อมูลที่พบว่าระบบเศรษฐกิจไทยการขับเคลื่อนมันเริ่มอ่อนแรงลงมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขให้เป็นระบบในระดับโลกมีเรื่องราวมากมายเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวในหลายวันนี้ก็คือการประชุมที่ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสนะครับผมไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรนะครับแต่ได้ติดตามข่าวสำคัญสำคัญแล้วก็มีคำหนึ่งโผล่มาบ่อยมากในระหว่างที่ติดตามข่าวเรื่องนี้นะครับคือคำกล่าวที่ว่าให้รับรู้ได้ว่าวันนี้โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับการที่เราตระหนักว่าโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนั่นเป็นความปั่นป่วนอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีท่าทีที่มันจะเข้าที่เข้าทางในแบบเดิมมันปั่นป่วนแล้วก็กำลังจะปรับรื้อเข้าสู่ระบบหน้าตาใหม่แต่กระบวนการตรงนี้เชื่อกันว่าใช้เวลาหลายปีต่อเนื่องนะครับซึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านระบบที่มีอยู่ในระดับโลกนี้ผมจึงมาคิดว่ามีคนจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผลกระทบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตกงานในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวที่กำลังต้องปรับตัวกับกำแพงภาษีหรืออะไรก็ตามนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายแล้วเราจะวางแผนชีวิตของเรายังไงครับในเรื่องนี้ผมก็ไปค้นดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาอะไรบ้างที่จะมาช่วยเราโดยเฉพาะการศึกษาที่ทำให้เราเข้าใจสมองกับวิธีคิดการตั้งเป้าหมายและการวางแผนกับการศึกษาทางจิตวิทยานะครับก็ปรากฏว่ามีครับมีนักวิชาการที่สรุปผลการศึกษาทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีงานวิจัยทางจิตวิทยาดังนั้นเราก็พอจะรวบรวมข้อคิดเหล่านี้มาทบทวนกันดูนะครับบางความคิดอาจจะเคยได้ยินมีการพูดคุยกันบ้างนะครับโดยเฉพาะความไม่เหมือนเดิมของโลกใบนี้ตอนนี้มันก็คือเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะครับระบบใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากการมีปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำวิธีทำงานให้ได้ผลสำเร็จซึ่งอ้างอิงความรู้ทางสมองเช่นเวลาทำงานอะไรก็ตามให้พักเป็นระยะนะครับเพราะสมองของเราเนี่ยมีความสามารถในการจดจ่อทำงานได้จำกัดนะครับคุณต้องสังเกตตัวเองครับแต่ตัวเลขทั่วๆไปอาจจะรวมถึงสัก90นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่คุณนะครับให้พักเป็นระยะให้เวลาสมองฟื้นตัวเช่นทำ90พัก20อาจจะทำให้คุณทำงานได้ดีกว่าการพยายามนั่งรวดเดียวยาวนี่นะครับเพราะว่าการทำเช่นนั้นสมองล้าประสิทธิภาพลดลงนะครับหรืออีกคำแนะนำหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นประจำสมัยที่ยังทำงานอยู่ตั้งแต่ตอนอายุ30กว่านะครับก็คือสมองเนี่ยจะมีความสามารถในการทำงานในแต่ละช่วงเวลาของวันไม่เท่ากันนั้นคำแนะนำก็คือให้สังเกตว่าตัวเองสมองทำงานได้ดีตอนไหนแล้วก็เอางานที่สำคัญที่ยากไปไว้เวลาตอนนั้นแต่มันมีจุดร่วมอย่างหนึ่งครับโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราได้นอนพักตอนกลางคืนที่ดีพอช่วงเช้าของวันมักจะเป็นช่วงเวลาที่สมองเราสดชื่นนะครับดังนั้นคุณเริ่มต้นงานของวันอย่าเพิ่งเช็คเมลอย่าเพิ่งเปิดดูว่ามีข่าวอะไรบ้างอย่าเพิ่งเปิดโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งแอบแวบไปดูซีรีส์สำหรับคนที่ไม่ได้มีภาระงานมากนัก เพราะคุณกำลังเอาเวลาที่ดีที่สุดของวันไปเอาสมองคุณไปใช้ในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตนะครับงั้นการทำสิ่งที่ยากในช่วงเช้าให้ดีด้วยการจัดแผนการทำงานสำหรับช่วงบ่ายกับค่ำเนี่ยอันนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอาหารที่คุณกินก็จะส่งผลกับความพร้อมทางสมองเช่นกันตัวนี้ต้องสังเกตเป็นแต่ละคนนะครับอันนี้คือหลักคิดง่ายๆ2ข้อที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นนะครับนี่ถ้าเราจะมาลองขยับมาต่อก็คือในจำนวนงานทั้งหมดที่เรามีอยู่ถ้าคุณยังอยู่ในระบบงานไม่ว่าจะรับจ้างกินเงินเดือนเป็นรายเดือนทำงานเป็นชิ้นนะครับเป็นโครงการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ก็ตามเนี่ยคุณจะสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเป็นงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนถ้าเป็นงานที่มีเส้นตายถ้าเป็นงานที่มีคนอื่นรอแล้วก็ต้องพึ่งพาหรือกระทบคนอื่นเนี่ยงานแบบนี้มันมีแรงกดดันเราที่ช่วยกระตุ้นให้เราทำงานเหล่านี้ได้สำเร็จนะครับสมัยที่ผมจัดอบรมเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยเราก็จะพูดถึงงานสำคัญเร่งด่วนกับงานสำคัญไม่เร่งด่วนปรากฏว่างานสำคัญเร่งด่วนก็คือกลุ่มนี้หมดเลยครับถึงเส้นตายนะครับมีคนรอต่อไปมันมีความจำเป็นต้องเสร็จคล้ายๆเส้นตายนี่แหละของพวกนี้มักจะทำได้แต่งานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนเช่นงานที่เรารู้สึกอาจจะเป็นโครงการในชีวิตของเรางานส่วนตัวที่เราอยากจะทำเพื่อเตรียมจะเกษียณนั้นเราจะได้ไปทำได้นี่นะครับงานเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเดินสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องอื่นที่มันกดดันเราเอาพลังงานไปทำก่อนแต่งานสำคัญสำหรับชีวิตเราหรืองานที่เราจะเตรียมตัวทำเป็นงานส่วนตัวเราอาจจะไม่มีแรงไม่มีพลังในการจัดการให้สำเร็จสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยผมหวังว่าจะช่วยงานก้อนสุดท้ายได้ดีขึ้นนะครับและแน่นอนครับมันก็ช่วยงานอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะงานกลุ่มสุดท้ายแต่ถ้าคุณมีงานกลุ่มสุดท้ายที่คุณรู้ว่าอยากทำงานนี้แต่ว่ามันเริ่มไม่ได้สักทีทำไม่เสร็จสักทีเนี่ยสิ่งที่คุยกันในวันนี้หวังว่าจะตอบโจทย์คุณไม่มากก็น้อยนะครับผมมีคำแนะนำอยู่6ข้อที่จะไล่ไปทีละข้อนะครับคำแนะนำชุดแรกเนี่ยจะอ้างอิงถึงคำแนะนำที่ไม่ได้ผลนะครับคือมันมีคำแนะนำชุดหนึ่งซึ่งผมก็เคยอ่านเจอเคยได้ยินฟังดูมีเสน่ห์นะครับมีสีสันน่าสนใจแต่งานวิจัยกลับไม่สนับสนุนบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลที่ต้องหยิบมาพูดเพราะว่าหลายคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่ผมก็แค่มาแบ่งปันข้อมูลว่ามันมีงานศึกษาหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสมองนะที่มันแสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณเคยใช้วิธีที่ผมกำลังจะเล่านี้ได้ผลไม่เป็นไรครับคุณอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่ได้ผลครับเพราะว่าระบบของมนุษย์ระบบแรงจูงใจสิ่งกระตุ้นของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันครับเพียงแต่สิ่งที่จะพูดนี้มีการศึกษาว่าไม่ได้ผลและก็มีคำแนะนำว่าอันไหนที่ได้ผลนะครับคำแนะนำนั้นก็คือให้คุณสร้างภาพและเครื่องมือที่เรียกว่า Vision Board Vision Board ก็เหมือนกับเป็นกระดานที่ให้เราได้มองเห็นภาพนั้นนะครับโดยวิธีการทำ Vision Board คือการนำภาพของผลลัพธ์ปลายทางสิ่งสร้างแรงบันดาลใจคำพูดที่จะกระตุ้นแรงจูงใจดีๆมาจัดเรียงอยู่ในโปสเตอร์แผ่นใหญ่หรือกระดานแผ่นใหญ่วางอยู่ในตำแหน่งที่เห็นง่ายโดยมีเนื้อหาเน้นภาพปลายทางที่เราอยากไปให้ถึงคือภาพฝันของเราและก็มีการเชื่อมไปถึงความรู้สึกดีๆความรู้สึกเติมเต็มที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปถึงจุดนั้นทุกส่วนผสมที่พูดมาฟังดูดีมากนะครับเข้าท่ามากเลยครับแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับในงานศึกษาเรื่องสมองเขาพบว่าเวลาที่เราไปให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการและเราไปถึงแล้วและเรารู้สึกดียังไงเนี่ยนะครับแรงกระตุ้นมันกลับให้ผลตรงข้ามครับมีการศึกษาพบว่าเมื่อเราคิดถึงความรู้สึกดีๆเมื่อเราไปถึงเนี่ยวันถัดมาสัปดาห์ถัดมาผลงานของคนคนนั้นกลับตกลงมันเหมือนกับสมองได้รับการเติมเต็มไปแล้ว พลังในการขับเคลื่อนมันลดลงนะครับดังนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่คุณคิดถึงภาพดีๆความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกลับทำให้คุณอยู่ในความฝันที่สบายใจนะครับและความฝันที่สบายใจนี้เนี่ยอาจจะลดความเครียดลงได้อาจจะรู้สึกดีได้อาจจะแก้เบื่อหน่ายได้นะครับแต่ย้ำว่าสมองมันเหมือนกับมันเหมือนมันได้รับรางวัลได้รับความรู้สึกดีๆแล้วมันไม่แค่มีแรงผลักดันต่อนะครับซึ่งพอมันไม่ได้มีแรงผลักดันต่อก็เลยมีงานศึกษาวิจัยพบว่าเมื่อคุณจินตนาการภาพฝันของคุณและเมื่อคุณสำเร็จจะรู้สึกดียังไงผ่านไปครึ่งปีคนเหล่านี้กลับรู้สึกแย่เพราะเขาทำงานได้น้อยลงทำให้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเขากลับรู้สึกแย่ลงนะครับโดยรวมนะครับต้องย้ำว่าแนวคิดที่สวยงามนี้คุณอาจจะเคยได้ยินและผมอ่านผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจแต่ก่อนหน้านั้นหลายปีมาแล้วล่ะครับที่ผมก็เคยตามเรื่องสมองกับแรงจูงใจมีการศึกษานี่มาหลายชิ้นและที่พบว่าถ้าคุณคิดถึงภาพฝันอนาคตพร้อมกับความรู้สึกดีที่จะเกิดขึ้นเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันกลับกลายเป็นตัวลดทอนแรงจูงใจให้คุณได้ครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราจะไม่วาดภาพปลายทางกับความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นเราจะใช้วิธีไหนนะครับคำแนะนำก็คือแทนที่เราจะวาดภาพความสำเร็จที่เราไปถึงเรียบร้อยและมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกเติมเต็มภูมิใจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันให้ผลตรงข้ามนะครับให้เราวาดภาพถึงขั้นตอนกระบวนการสิ่งต่างๆที่เราต้องทำต้องผ่านเพื่อไปสู่ความสำเร็จเขาพบว่าวิธีนี้กลับมีแรงกระตุ้นมากกว่านะครับคุณอาจจะจินตนาการได้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณสร้างภาพไม่ได้แต่คุณจินตนาการและสร้างภาพในขั้นตอนที่คุณจะต้องผ่านนะครับจะต้องลุยจะต้องลงมือทำซึ่งพบว่าวิธีนี้กระตุ้นการลงมือทำได้ดีกว่านะครับและพอเป็นการศึกษาทางสมองนะครับก็พบว่าวิธีการนี้ที่เราคิดถึงว่าเราจะต้องทำอะไรในแต่ละขั้นมีปัญหาอะไรรออยู่มีอุปสรรคอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะจัดการมันยังไงนะครับครับเพราะว่ามันกระตุ้นสมองมากกว่าแบบแรกที่เรียกว่า vision board เนี่ยถึง5เท่านะครับ5เท่านี้ก็เป็นพื้นที่สมองที่ถูกดึงเข้ามาเพื่อใช้ในการทำงานนะครับนั้นเวลาที่เราสร้างภาพแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างหนึ่งของสมองที่ว่าเราจะทำอะไรแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่อยากทำแต่เราก็ทำนะครับซึ่งตรงนี้หัวใจเลยครับคนทำจินตนาการชุดนี้เขาเรียนรู้ว่ามันมีชุดสิ่งที่เขาต้องทำจำนวนหนึ่งซึ่งเขาคิดอยู่ในใจของเขาละมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำแต่เขารู้ว่าสิ่งนี้เมื่อทำแล้วเขาจะมีความสำเร็จอย่างที่เขาหวังมันเป็นการสร้างสภาวะสร้างเงื่อนไขให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเราก็ต้องทำซึ่งนี่มันเป็นวินัยอย่างหนึ่งและวินัยนี้ยากก็จะทำมันคือตัวนำไปสู่ความสำเร็จนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อสร้างความรู้สึกดีตอนจินตนาการแต่มันจะเกิดความรู้สึกดีเมื่อเราไปถึงผลสำเร็จจริงๆเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแรงกระตุ้นเช่นนี้เนี่ยช่วยเกิดผลสำเร็จได้ดีกว่าครับอันนี้คือหลักคิดข้อแรกผมก็สังเกตตัวเองนะครับว่าตัวเองทำงานทางความคิดเวลาที่จะทำงานอะไรเนี่ยใช้รูปแบบไหนนะครับผมพบว่าแม้ว่าผมจะเคยอ่านแบบ vision board มาแล้วก็เคยนึกตามและรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยแต่กลไกหลักที่ผมทำเป็นแบบที่สองคือผมจะไม่คิดถึงภาพฝันปลายทางความรู้สึกดีๆที่รออยู่นะครับผมคิดถึงว่ามันต้องทำอะไรจินตนาการคิดแล้วก็ลงมือทำกลับให้ผลดีกว่าครับอย่างไรก็ตามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งดีๆที่เราต้องการสร้างขึ้นตรงกันข้ามครับเราสามารถทำสิ่งนั้นได้เพียงแต่เราต้องออกแบบมันโดยที่ไม่เผลอไปทำให้สมองรู้สึกว่าไอ้มันบรรลุแล้วอ่ะฉันหมดแรงจะไปต่อแล้วนี่นะครับสมัยที่ผมยังทำงานการปรึกษาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเรามีการเรียนรู้ว่าแรงจูงใจมันมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกเราเรียกว่าระบบแรงจูงใจจากความกลัวนะครับเช่นคุณมีน้ำหนักเกิน คุณกลัวอะไรถ้ามันน้ำหนักเกินแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงสำหรับชีวิตคุณโอ้แก่ตัวไปจะต้องลำบากจะต้องมีโรคนั้นโรคนี้อันนี้คือแรงจูงใจจากความกลัวนะครับกับแรงจูงใจจากความอยากคือคุณอยากได้อะไรในชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณคืออะไรนะครับอยากดูดีอยากแข็งแรงเราก็ถามต่อว่าถ้าอายุ60กว่าคุณยังแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแล้วมันจะดียังไงสำหรับคุณนะครับก็โอเคเราไปเที่ยวได้เราปีนป่ายเดินเที่ยวได้มีอิสระไปจนถึงกับบางคนบอกว่าถ้าเขาสุขภาพดีเขาจะได้อยู่ดูหลานรับปริญญานะครับสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นแรงจูงใจได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้มาก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าระบบแรงจูงใจมันมีหลากหลายแล้วก็ถ้าคุณเคยอ่านแนวคิดเรื่อง Vision Board สร้างภาพปลายทางกับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นมาไปถึงให้รู้ว่ามีงานศึกษาที่บอกว่ามันไม่ได้ผลนะกลับกันด้วยเนาะแต่ถ้าคุณเคยใช้แล้วได้ผลก็ใช้ต่อนะครับมันไม่ได้ห้ามคุณถือว่ามนุษย์มีความหลากหลายอันนั้นเป็นหลักข้อแรกคราวนี้หลักข้อที่2ก็คือมันมีอะไรอีกไหมในการตั้งเป้าเพื่อกระตุ้นให้เราทำงานได้ลงมือทำได้จนเราไปสู่ความสำเร็จนะครับก็คือเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้หลักของการตั้งเป้าหมายนั้นมีอยู่เพิ่มอีก3ประเด็นย่อยนะครับประเด็นแรกก็คือเป้าหมายที่ดีมันต้องมีความยากลำบากซะหน่อยหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าลำบากนะแต่ไปถึงได้ลุ้นได้มีความหวังได้สองก็คือเป็นเป้าหมายที่มีคนร่วมรับรู้นะครับอย่างหนึ่งที่เราทำเป็นประจำเวลาที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะให้เจ้าของเรื่องนั้นหาคนที่เขาจะบอกกล่าวหรือประกาศให้คนอื่นรับรู้นะครับเช่นว่าฉันกำลังจะทำอะไรและฉันตั้งใจจะทำให้เกิดผลอะไรนะครับแต่แน่นอนครับคนที่คิดอยู่ในใจคนเดียวแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แบ่งปันใครเนี่ยในการศึกษานี้ก็ถือว่าโอกาสสำเร็จมันจะลดลงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆงานจำนวนมากของผมที่ทำสำเร็จได้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกใครมาก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งครับว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณฟังการศึกษาพวกเนี้ยคุณฟังแล้วลองสังเกตตัวเองแล้วลองประยุกต์ใช้ดูทดลองครับถ้ามันยังไม่ได้ผลลองเปลี่ยนวิธีดูครับแต่โดยเฉลี่ยทั่วไปจริงครับมันอย่างคนที่จะเลิกบุหรี่การประกาศบอกเพื่อนให้ทุกคนรู้ว่าฉันจะเลิกบุหรี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งแรงที่ช่วยกระตุ้นเขาได้แม้ว่ามันไม่ได้ผล 100% แต่มันก็เป็นหนึ่งแรงที่มีผลนะครับและสุดท้ายก็คือเป้าหมายที่คนอื่นมีส่วนร่วมนะครับซึ่งคนอื่นมีส่วนร่วมเนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นมีส่วนร่วมในการคิดและทำกับคุณนะครับซึ่งในเอกสารที่ผมใช้เป็นเนื้อหาของส่วนที่เป็นเนื้อก้อนแรกนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันอยู่หลายตัวที่จะทำให้เราเหมือนมีเพื่อนคุยแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับคล้ายๆ AI ที่หลายคนพูดถึงนะครับแต่มันเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานด้านการวางเป้าหมายและการทำแผนการลงมือทำให้สำเร็จเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือหลักข้อที่2คือการปรับแต่งเป้าหมายที่ยากแต่บรรลุได้คนอื่นรับรู้มีส่วนร่วมนะครับมีอีกชุดหนึ่งครับที่มีความสำคัญซึ่งเป็นหลักคิดข้อที่3ในการที่จะตั้งเป้าหมายและทำให้ได้ผลในวันที่โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับวิธีนี้เนี่ยเนื่องจากโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมีความไม่แน่นอนและไม่เหมือนเดิมไปแล้วฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดเป้าหมายเวลาที่เราจะคิดวางแผนเนี่ยปกติแล้วเวลาที่วางแผนเนี่ยหลายคนก็อยากจะวางแผนระยะยาวนะครับซึ่งวางแผนระยะยาวตัวนี้ก็เริ่มยากเนื่องจากโลกเปลี่ยนเร็วมากแต่มันไม่ใช่แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีเป้าหมายบางอย่างซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวซึ่งเราสามารถทำแผนระยะยาวได้กับเป้าหมายบางอย่างซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวแต่เราวาดภาพระยะยาวที่ละเอียดไม่ได้นะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วเราก็ทำนายไม่ได้นะครับยิ่งถ้าคุณได้ฟังแนวคิดของคนสำคัญในการประชุม World Economic Forum คุณก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี่จะเร็วมากนะครับโดยเฉพาะผลกระทบของ AI กับหุ่นยนต์เนี่ย จะเกิดขึ้นเร็วมากๆจนหลายคนอาจจะปรับตัวไม่ทันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะใช้วิธีคิดแบบไหนเพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตของเราแทนที่เราจะต้องคาดเค้นตัวเองว่าต้องมีภาพชัดจะบรรลุอย่างนั้นจะบรรลุอย่างนี้นะครับเราก็มาตั้งเป้าด้วยวิธีคิดของความเป็นไปได้ว่าเมื่อใดจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเหมือนกับเป็นการคาดการณ์แต่มองจากความเป็นไปได้ของข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเราพยายามจะมองสิ่งที่เราพยายามจะบรรลุว่าเราจะทำอะไรแต่มันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ระบบคิดที่ว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ถ้าเกิดสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้ก็สิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้นะครับซึ่งสำหรับท่านที่เคยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่านี่คือวิธีคิดแบบหนึ่งซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผมเองก็สังเกตตัวเองว่าผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับวิธีคิดตัวนี้เขาเรียกว่า if then นะครับถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นฉันจะทำสิ่งนี้นะครับเมื่อเรากำลังเตรียมแผนคิดให้เกิดการเตรียมการนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคุณจะคิดวิธีคิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้เนี่ยถ้าคุณต้องคิดทุกๆสถานการณ์ที่เป็นไปได้นี่นะครับโอ้โหกินพลังงานมากนะครับงั้นไม่จำเป็นที่จะต้องคิดวิธีคิดที่เรียกว่า if then หรือว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนี้มากเกินไปนะครับคุณอาจจะทำประมาณสัก3สถานการณ์กับแผนการเดินทางหรือแผนสำคัญของคุณสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ทำแค่3พอนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องทำหลายแผนสำรองเนี่ยบางทีคุณหมดแรงซะก่อนนะครับแล้วมันกลายเป็นอุปสรรคดังนั้นคุณก็คิดแค่ว่าเกิดสิ่งนี้นะมันมีโอกาสจะเกิดอะไรได้บ้างนะแล้วก็ลองเลือกมาสัก3ตัวบนที่มีโอกาสสูงสุดที่จะเกิดแล้วคุณก็วางแผนว่าคุณจะทำอะไรการเตรียมความคิดแบบนี้เนี่ยก่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพราะว่าคุณกำลังใช้วิธีคิดแบบความเป็นไปได้ซึ่งโลกมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าคุณมีการประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและคุณเตรียมใจแล้วก็เตรียมมาตรการไว้แล้วเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นคุณจะปรับตัวและไหลลื่นไปกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้การคิดวางแผนในแบบที่ไม่ได้ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นอย่างรวดเร็วเนี่ยเราอาจจะพยายามใช้วิธีคิดแบบเดิมที่หลายๆเรื่องมันดำเนินไปอย่างค่อนข้างจะนิ่งนะครับซึ่งวิธีนั้นจะปรับตัวไม่ทันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับสมัยที่ผมอยู่ราชการเนี่ยกระบวนการจัดทำแผนประจำปีเนี่ยใช้วิธีคิดแบบมองอะไรค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ละปีเราก็จะใช้โครงเดิมแล้วก็มาปรับตัวเลขอาจจะมีโครงการใหม่บ้างนะครับแต่ว่าวิธีคิดมันจะเป็นแท่งแล้วก็ไม่เคยมองถึงปัจจัยที่กำลังจะใหญ่ๆที่กำลังเกิดขึ้นที่เราจะต้องไปเตรียมตัวไปอยู่ในอนาคตเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยตั้งคำถามกับหน่วยงานทำแผนของราชการแต่ว่าผมไม่เคยประสบความสำเร็จในการที่จะชวนเขาคิดถึงความเป็นจริงที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าวงจรงบประมาณราชการแผ่นดินกับการจัดทำแผนกับการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นวงจรที่ทำให้คนเก่งๆในระบบราชการเนี่ยมาตกอยู่ในวิธีคิดโดยที่ไม่ได้มองความเป็นไปได้ที่หลากหลายนะครับไม่ได้เอาราชการมาขายนะครับแต่สมัยที่ผมอยู่มันเป็นแบบนั้นแม้ว่าผมจะอยู่ในกระทรวงที่ผมภูมิใจที่สุดกระทรวงหนึ่งนะครับเป็นกระทรวงที่เรียกว่าเป็นท็อปกระทรวงหนึ่งของประเทศแต่ผมก็เห็นวัฒนธรรมเช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงกระทรวงอื่นครับผมไปนั่งประชุมด้วยแล้วด้วยความปวดหัวเลยครับเอาล่ะผมเผลอออกนอกเรื่องนะครับผมจะมาเข้าเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4ก็คือถ้าคุณมีเป้าหมายและคุณอยากทำงานอะไรก็ตามให้สำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วคุณจะเป็นที่ต้องมีระบบประเมินความก้าวหน้านะครับซึ่งระบบประเมินความก้าวหน้าเนี่ยมันมีลูกเล่นของมันอยู่นะครับประเด็นแรกก็คือว่าการประเมินความก้าวหน้าเนี่ยทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังไปในทางที่ถูกต้องอย่างที่คุณตั้งใจไหมเพื่อคุณจะได้ดูว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นที่คุณจะต้องปรับแผนเหมือนข้อเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงถ้าเกิดสิ่งนี้เราว่าจะทำสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าของการทำสิ่งต่างๆซึ่งถ้าคุณเป็นโครงการส่วนตัวเช่นคุณอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือคุณอยากจะสมัครงานใหม่เนี่ย คุณจะประเมินความก้าวหน้าได้ยังไงครับเพราะว่ามันพูดยากเหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งที่คุณจะประเมินความก้าวหน้าได้มันขึ้นอยู่ว่าคุณกำลังต้องการบรรลุอะไรแต่คุณไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ได้ด้วยนะครับเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากมีงานใหม่ภายใน6เดือนมันไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้ผลลัพธ์เช่นนั้นแต่คุณอาจจะต้องตั้งเป้าว่าคุณจะส่งใบสมัครที่มีคุณภาพแล้วได้ปรับแต่งตามนายจ้างด้วยการวิเคราะห์นายจ้างร่วมไปแล้ว5ที่ในเดือนนี้หรือใน2สัปดาห์นี้ก็ได้นี่นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่ว่าเป้าหมายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเพราะปัจจัยใหญ่มันเกินการควบคุมของเราครับทีนี้กลับมาเรื่องการประเมินความก้าวหน้านะครับเราประเมินความก้าวหน้าเพื่อรู้ว่าเรากำลังดำเนินไปถูกทางไหมจะต้องปรับตาม if then ไหมนะครับเกิดสิ่งนี้ไหมฉันจะต้องทำสิ่งนั้นไหมครับเขียนเรียบเรียงออกมาซึ่งในระหว่างที่เราทบทวนแผนเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะบอกคนอื่นว่ามีความก้าวหน้ายังไงเราอาจจะประกาศในทางโซเชียลมีเดียว่าโครงการนี้แผนของฉันตรงนี้หนังสือของผมเล่มแรกออกแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังวางแผนจะเขียนหนังสือเล่มที่2ครับนี่ถือโอกาสบอกเลยผมกำลังจะวางแผนเขียนหนังสือเล่มที่2ครับโดยการเขียนหนังสือเล่มที่2นี้ตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องภาวะและโรคซึมเศร้าต่อยอดจากเรื่องปลดล็อกอารมณ์มาเป็นปลดล็อกอารมณ์เศร้าทำนองนั้นนะครับถ้าคุณมีประเด็นอยากรู้ส่งเข้ามาได้ผมจะรวบรวมไปเขียนอยู่ในหนังสือให้นะครับอยากมีคำถามอะไรเกี่ยวกับซึมเศร้าโรคซึมเศร้าส่งเข้ามาได้นะครับผมจะทำงานกับสำนักพิมพ์เดิมเพื่อที่จะเรียบเรียงประเด็นที่อยากรู้ทั้งหมดออกมาเป็นเล่มใหม่นะครับแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามีแผนแล้วว่าจะทำยังไงนะครับเอาละครับกลับมาตรงนี้ต่อนะครับอันนี้มันมีเคล็ดลับอันหนึ่งในการติดตามความก้าวหน้านะครับก็คือในช่วงใหม่ๆที่คุณทำงานเริ่มต้นเนี่ยให้คุณรับรู้แล้วก็บอกสื่อสารกับตัวเองว่าคุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับไม่ใช่ยังเหลืออะไรต้องทำบ้างในช่วงแรกๆนะครับเช่นสมมติคุณทำงานชิ้นแรกเสร็จแต่งานทั้งหมดของคุณมีอยู่20ชิ้นการบอกว่าฉันทำเสร็จไปชิ้นหนึ่งละกับการบอกว่าฉันยังเหลืออีก19ชิ้นแบบแรกมันดูเป็นกำลังใจดีกว่านะครับแต่พอคุณทำงานไปถึงสัก10ชิ้นคือครึ่งทางคำแนะนำทางจิตวิทยาก็คือให้คุณบอกว่าเหลืออีกกี่ชิ้นข้างหน้าแล้วก็นับถอยหลังอีก9ชิ้นอีก8ชิ้นเหลืออีก7 6 5 4 3 2 1นะครับความลุ้นมันจะต่างกันอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยานะครับครึ่งแรกบอกว่าเราทำอะไรไปได้เราทำอะไรแล้วบ้างเราทำอะไรแล้วบ้างครึ่งหลังหรืออะไรบ้างหรืออะไรบ้างหรือบ้างซึ่งมันจะค่อยๆถอยค่อยๆถอยเมื่อเรานับถอยหลังแล้วลุ้นไปกับมันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการประเมินความก้าวหน้าเพื่อดูว่ามี if then ไหมเพื่อสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับคนอื่นและตัวสำคัญก็คือเพื่อสร้างระบบลุ้นนะครับเราทำได้1 2 3ไปละเฮไปเรื่อยๆนะครับถอยหลังแล้วเหลือกี่ที่นะครับช่วยกระตุ้นมีกองเชียร์คือตัวเราเองคำแนะนำที่5ครับคำแนะนำนี้เนี่ยเป็นการศึกษาทางสมองที่เก่าแก่มากแล้วนะครับแต่คนก็ยังเข้าใจผิดและยังเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดก็คือคนเชื่อว่าการทำหลายอย่างพร้อมๆกันที่เรียกว่า multitask ให้ผลดีกว่านะครับแต่ในทางสมองเขาจะใช้คำว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งที่คุณไม่ตระหนักนะครับเพราะว่าการพยายามทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเนี่ยความเป็นจริงก็คือสมมติคุณทำ3อย่างพร้อมกันนะครับในความเป็นจริงคือคุณทำ A แล้วคุณก็ไปทำ B แล้วคุณก็ไปทำ C แล้วก็อาจจะกลับมาทำ B หรือกลับมาทำ A เนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่คุณเปลี่ยนจาก A ไป B หรือ B ไป C หรือ C ไป B หรือ C ไป A เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สมองของคุณต้องเสียเวลาไปกับการประติดประต่อชิ้นสุดท้ายที่คุณกลับมาเจอเข้าใหม่เช่นคุณทำ A แล้วไปทำ B แล้วไปทำ C แล้วคุณกลับมาทำ A เนี่ยตอนที่คุณกลับมาทำ A รอบ2เนี่ยไอ้ A ที่คุณทำไปถึงตรงไหนแล้วคุณต้องไปกลับไปต่อใหม่บางทีคุณต้องไปทบทวนอันนี้เขาใช้คำว่าค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณเปลี่ยนสลับงาน นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า switching cost นะครับค่าใช้จ่ายจากการ switch เปลี่ยนไปมาเนี่ยดังนั้นยืนยันอีกครั้งครับ multitask ให้ผลแย่ลงฝึกโฟกัสทำอะไรให้หมดเป็นชิ้นชิ้นแต่คำว่าชิ้นเนี่ยให้มันไม่ต้องชิ้นใหญ่เกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่าให้มันใหญ่ในลักษณะที่คุณจะต้องทำต่อเนื่องนานจนคุณลาถ้ามันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะทำได้ในชั่วโมงครึ่งก็ต้องซอยมันให้เล็กลงนะครับแล้วก็ทำให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้นสุดท้ายครับผมรับรู้ได้ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมีหลายคนที่คิดอะไรไม่ออกเป้าหมายก็คิดไม่ออกแผนการอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคำแนะนำของผมนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกให้พักก่อนครับการคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากว่าคุณอยู่ในสภาวะเครียดเรื้อรังซึ่งการเครียดเรื้อรังจะทำให้สมองของเราคิดอะไรไม่ออกความเครียดเรื้อรังทำให้เราคิดอะไรได้จำกัดและมองเห็นปัญหาเป็นหลักไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความยืดหยุ่นนะครับงั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณคิดอะไรไม่ออกขอให้คุณกลับมาดูแลสิ่งพื้นฐานของชีวิตระบบชีวภาพนะครับอาหารการกินของคุณส่งผลดีกับสมองหรือส่งผลเสียกับสมองคุณกินอะไรคุณกินเวลาไหนของวันคุณกินอย่างไรส่งผลกับร่างกายและสมองและอารมณ์นะครับอยากรู้ไปฟังตอนที่ผมพูดเรื่องอาหารนะครับคุณนอนเพียงพอไหมนะครับคุณใช้ชีวิตตามแสงแดดหรือเปล่าคุณได้เคลื่อนไหวรับแดดออกกำลังกายไหมคุณมีวิธีจัดการความเครียดที่ดีหรือเปล่านะครับพูดคุยกับผู้คนคนที่คุณไว้ใจการได้เชื่อมโยงกันช่วยให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวเราอุ่นใจขึ้นเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นซึ่งตัวนี้มันคลายเครียดได้มันช่วยให้คุณคิดอะไรได้ง่ายขึ้นหรือบางครั้งการพูดคุยกับคนอื่นนั้นอาจจะทำให้คุณฉุกคิดได้บางทีเรามีปัญหาที่คิดไม่ออกมาทิ้งค้างอยู่ตั้งนานเราไปนอนเล่นเราไปท่องเที่ยวเราไปออกกำลังกายแล้วแวบหนึ่งเราเจอคำตอบขึ้นมาเองหรือถ้าเป็นเรื่องที่เบากว่านั้นบางทีคุณแค่อาบน้ำบางทีระหว่างอาบน้ำคุณก็ฉุกคิดขึ้นได้แล้วหรือข้อคิดดีๆเกิดขึ้นตอนที่คุณนั่งคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจหรือนั่งเล่นกับแมวกับหมากับลูกนะครับทุกสิ่งที่แนะนำเรื่องดูแลกินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดใช้เวลากับธรรมชาติพูดคุยกับผู้คนสัมผัสนะครับสัตว์เลี้ยงมันช่วยให้ระบบความเครียดของเราคลายตัวลงสมองจะทำงานได้ยืดหยุ่นความคิดจะสร้างสรรค์มากขึ้นถึงตอนนั้นคุณค่อยคิดว่าคุณอยากจะตั้งเป้าในขั้นถัดไปอะไรถ้ายังคิดอะไรไม่ออกเริ่มต้นจากการกินนอนออกกำลังกายให้ดีครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำที่ผมตั้งใจนำมามอบให้ในไลฟ์ตอนที่ชื่อว่าวิธีตั้งเป้าหมายในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมตอนนี้ผมจะมาดูคำถามข้อมูลที่ส่งมาที่ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวฟนะครับผมรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้มันยากจนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าอยากเอาตัวรอดต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นจริงไหมผมยอมรับว่าที่ผ่านมาโทษหลายอย่างโชคชะตาเศรษฐกิจรัฐบาลพอการเมืองไม่ดีชีวิตผมก็ไม่ดีผมก็โยนความหวังความผิดไปที่คนอื่นจนสุดท้ายรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่เหลืออะไรให้ยึดพยายามบอกตัวเองว่าต้องลุกขึ้นเพื่อพึ่งตัวเองแต่พอคิดว่าจะต้องทำอะไรคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวเองทั้งหมดผมกลับกลัวมากความกลัวทำให้ผมหยุดนิ่งวนกลับไปโทษทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนใจผมอยากเข้มแข็งแต่ข้างในไม่เชื่อว่าตัวเองจะไหวคุณอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในข้อแนะนำที่6ที่พูดว่าในวันที่เราหมดพลังแล้วมันคิดอะไรไม่ออกด้วยเงี้ยหรือคุณอาจจะคิดออกแต่คุณไม่เหลือแรงเนี่ยนะครับมันแปลว่า คุณผ่านความเครียดมานานนะครับผมอยากจะใช้คำแนะนำชุดที่6แนะนำคุณให้คุณลองไปทำดูนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณตระหนักว่ามันมีความกลัวในการรับผิดชอบตัวเองหลายคนจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ข้างในแล้วก็การโทษคนอื่นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเลี่ยงออกจากการกลับมาเผชิญกับความกลัวภายในตัวเองนะครับทั้งหมดเป็นตัวบอกว่าคุณต้องการการพักต้องการความช่วยเหลือนะครับรวมถึงการหาคนที่จะคุยกับคุณได้ซึ่งคนที่คุยคุณได้อาจจะหมายถึงเพื่อนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยขึ้นคนที่คุณไว้ใจรวมถึงกรณีนี้อาจจะหมายถึงคนที่ให้การปรึกษาที่จะช่วยเยียวยาบางอย่างในใจคุณซึ่งดูเหมือนคุณมีบางอย่างที่เป็นโจทย์ข้างในนั้นนะครับอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่มันดูมืดมนลงเรื่อยๆจะหางานในอุตสาหกรรมใหม่ก็ยากเพราะอายุเลย45ไปแล้วต้องกลับมาวางแผนอย่างไรดีคือหลักก็คือผมจะไม่ได้แนะนำในเชิงการวางแผนเชิงเนื้อหาใช่ไหมครับแต่ผมแนะนำในเชิงกระบวนการซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าในแง่หนึ่งมันก็อาจจะทำให้คุณพอจะเห็นแนวทางการคิดแต่ว่าความยากก็คือในความเป็นจริงเนี่ยอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมอาจจะหางานได้ยากขึ้นจริงซึ่งถึงตอนนั้นคำถามก็คือคุณจะเลี้ยงชีพได้ยังไงคนส่วนใหญ่จะไปติดกับการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นเรื่องของการเงินนะครับแม้พอมันเป็นการเงินผมอยากจะชวนคุณว่าคนอาจจะถอยไปมองอะไรให้กว้างขึ้นในเชิงของการบริหารเงินการสร้างรายได้ในแบบที่ไม่ใช่การทำงานกินเงินเดือนซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันต้องดูว่าคุณมองและเห็นทางเลือกอะไรบ้างนะครับนั้นคำแนะนำผมคือถอยมาดูภาพกว้างและดูว่าคุณอาจจะต้องเรียกว่าเปิดทางใหม่ในการเดินทางของตัวเองเพื่อนที่รู้จักคุณอาจจะมีข้อคิดแต่คุณต้องการพื้นที่ในการพักแล้วก็ฟื้นตัวก่อนผมใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานเสร็จก็ไปออกกำลังกายตีแปดนั่งสมาธิใจสงบขึ้นสุขกับเรื่องเล็กๆโดยเฉพาะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ช่วยพยุงใจไว้ได้ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยลึกๆก็กลัวการไม่ตั้งเป้าหมายอะไรอาจเป็นการหนีความจริงผมสบายวันนี้แต่อนาคตอาจลำบากกลัวว่าวันหนึ่งจะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทำไมไม่พยายามมากกว่านี้ตั้งแต่ตอนยังมีแรงทั้งที่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทุกข์แต่ก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตกำลังไปข้างหน้าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขกับปัจจุบันแบบนี้เป็นการดูแลใจที่ดีหรือเป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงเป้าหมายในโลกที่ไม่แน่นอนเริ่มไม่แน่ใจสิ่งที่คุณพูดก็เหมือนกับคุณตั้งคำถามกับวิธีการที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆลึกๆเนี่ยมันมีคำตอบในใจคุณก็ถ้าผมจะเสนอเพิ่มผมคิดว่า1มาตรการการดูแลด้วยการออกกำลังกายนั่งสมาธิหาความสุขเล็กๆเป็นมาตรการเพื่อทำให้คุณอยู่ได้ในท่ามกลางความไม่ชัดเจนในเวลานี้นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยมันโดยทั่วไปเราจะนึกถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับแต่จริงเป้าหมายชีวิตมันมีด้วยกันหลายด้านมากและการเงินเมื่อสักครู่ผมได้เปิดประเด็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหางานอย่างเดียวแต่มันเป็นคำถามเชิงการสร้างรายได้นั้นมันอยู่ตรงที่ว่าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณมีเงินเก็บเหลือพอจนเกษียณได้คุณก็อาจหรืออยู่ได้อีกนานคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกร้อนใจอะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกก็อาจจะเป็นการทำงานทางความคิดในการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างแนวคิดดูว่าเราจะเลี้ยงชีพด้วยวิธีไหนนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องเงินกับงานมันก็ยังมีเรื่องความสัมพันธ์มันก็ยังมีเรื่องของการเติบโตด้านในซึ่งคุณทำอยู่ด้วยการนั่งสมาธิมันก็ยังมีเรื่องของการหาตัวเองในลักษณะของการหาที่ยืนเส้นทางการเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับฉะนั้นอันไหนทำได้ดังทำต่อเพราะชีวิตยังต้องเดินอยู่นะครับเพื่อนฝูงสังคมจะสักแค่ไหนก็เหมือนกับเราพยายามจะดูแลชีวิตในทุกๆด้านแล้วก็ด้านที่ยากตอนนี้สำหรับหลายคนอาจจะเป็นการเลี้ยงชีพอยู่นะครับก็คำแนะนำก็คงเป็นการถอยมองภาพกว้างและตัวเลือกให้กว้างขึ้น พราะอย่างที่บอกผมรับรู้ได้ว่าบางอุตสาหกรรมก็น่าเห็นใจมากค่อนข้างปลงค่ะรู้สึกว่าไม่คาดหวังกับอะไรแต่ต้องปรับตัวให้ทันกังวลว่าเด็กสมัยนี้จะเติบโตต่อไปอย่างไรทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเมืองภัยธรรมชาติยังไงมนุษย์ก็จะพยายามจะเอาตัวรอดปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อยู่ดีตอนนี้ผมอายุ26เหมือนทำงานไปวันๆเงินเดือนแค่15,000เท่าเด็กจบใหม่ทุกวันนี้ไม่ภูมิใจรู้สึกว่าอายุก็ไม่น้อยแต่ชีวิตยังไม่ไปไหนทำงานกับห้องวนอยู่แค่นี้เริ่มเคว้งคว้างไม่เห็นเป้าหมายโสดมาหลายปีไม่กล้าจีบใครเพราะไม่มั่นใจทั้งตัวเองและเรื่องเงินคิดตลอดว่าเงินเดือนน้อยแบบนี้คงไม่คู่ควรกับผู้หญิงคนไหนกลัวดูแลเขาไม่ได้เลยเลือกอยู่คนเดียวทั้งที่ลึกๆ ก็อยากมีแฟนอยากมีครอบครัวแต่โลกทุกวันนี้เหมือนเงินสำคัญที่สุดยิ่งคิดยิ่งท้อเครียดทุกวันผมไม่หาจิตแพทย์หรือรับการรักษาจะช่วยผมมองชีวิตได้ชัดขึ้นไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจิตแพทย์จะคุ้นกับการดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคส่วนใหญ่นะครับกล่าวว่าไม่ใช่ทุกคนของคุณเนี่ยเหมือนเป็นความเจ็บป่วยทางสังคมเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าโอกาสในทางสังคมที่คุณจะมีรายได้ที่เหมาะสมมันไม่มีให้คุณนะครับอันนี้ไม่ได้โทษใครนะครับระบบของเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้ทั่วโลกกำลังมีปัญหาอยู่ด้วยงั้นคำถามของคุณก็คล้ายๆกับว่าคุณจะมีเส้นทางชีวิตมีวิธีเลี้ยงชีพมีอาชีพการงานอย่างไรที่รู้สึกว่าคุณภูมิใจและมั่นคงขึ้นซึ่งแน่นอนผมไม่มีคำแนะนำส่วนตัวนะครับแต่ว่าต้องย้ำว่างานกินเงินเดือนมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเคยดูข่าวนะครับเป็นข่าววัยรุ่นคนอายุไม่มากนะครับวัยรุ่นจนถึงวัย20กว่าๆนี่แหละในประเทศซีกโลกตะวันตกในประเทศยุโรปนะครับ เลือกที่จะไม่ทำงานกินเงินเดือนแต่รวมตัวกันไปทำเกษตรไฮเทคซึ่งเขาได้ไลฟ์สไตล์ได้วิถีชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีแม้ว่ารายได้ของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากในเชิงเหมือนกับงานที่โดดเด่นในเขตเมืองแต่เขาได้ชีวิตของเขานะครับผมเองก็ไม่รู้ครับว่ามันมีตัวเลือกอะไรให้คุณแต่ผมอยากให้คุณลองมองอะไรกว้างๆดูว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างท่านถัดไปท่านสุดท้ายใน YouTube ก็คือเทคโนโลยี AI งานใหม่เกิดงานเก่าหายรู้สึกตามไม่ทันกลัวตกขบวนกลัวไม่มีคุณค่าเราควรตั้งเป้าหมายจากการวิ่งตามโลกหรือข้อใจตัวเองมากกว่ากันคนเรามีภารกิจ2อย่างครับภารกิจในการเข้าใจตัวเองเพื่อเติบโตด้านในซึ่งจะไปไกลแค่ไหนแล้วแต่คุณตั้งเป้าขั้นแรกๆก็คือมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองได้ขั้นลึกลงไปก็คือมีความเข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้แล้วก็ยอมรับมีปัญญาข้างในจนถึงการเริ่มก้าวเข้าสู่พื้นที่ของการปล่อยวางหลุดพ้นได้ดีขึ้นส่วนข้างนอกก็คือการหาที่ยืนของตัวเองบนโลกใบนี้นะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดูคำถามส่วนใหญ่ที่ส่งมาในวันนี้ในหัวข้อไลฟ์วันนี้มันคือเราจะยืนอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้นะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกมากๆแต่การทำความรู้จักตัวเองการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขเป็นโจทย์ภายในไม่ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกถ้าคุณทำข้างนอกได้ไม่มากนักตอนนี้คุณทำข้างในไปด้วยก่อนนะครับแต่ยังไงคุณหนีโจทย์ข้างนอกไม่ได้ครับถ้าคุณยังเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้คุณยังไม่สามารถมีปัจจัย4ได้ยังไงคุณก็ยังจำเป็นต้องหาวิธีเลี้ยงชีพส่วนมันจะเป็นอะไรไม่รู้เลยนะครับไม่รู้หมายถึงว่าสำหรับคุณแต่ละคนมันคุณต้องเริ่มต้นทำการบ้านจากจุดที่คุณยืนอยู่อันนี้จะมาดูที่ Facebook เพจหมอประเวศนะครับตอนเด็กกติประจำใจคือฝันให้ไกลไปให้ถึงยึดถือปฏิบัติมาตลอดอายุมากขึ้นกลายเป็นความเครียดกดดันเจ็บปวดกับอุปสรรคเกิดจากคนรอบข้างรอบตัวและคนที่เรารักตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นสะสม small success ไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งและมีความสุขกับปัจจุบันขณะแทนขอบคุณที่เส้นทางชีวิตปัจจุบันได้คลิปและคลาสของอาจารย์หมอเป็นสิ่งเตือนสติในทุกสัปดาห์ยินดีมากนะครับผมชอบทักษะของ DJT อยู่อย่างหนึ่งครับคือแกมี Storyteller Skill Set ประเด็นที่คงกังวลคือ New World Order เป็นอย่างไรแบบชัดๆจะได้เตรียมตัวไว้หรืออาจสติแตกก่อนจะได้เตรียมตัวหรืออาจเจอโอกาสใหม่ๆที่คาดไม่ถึงนี่คือความคิดที่อาจไม่เป็นความจริงก็ได้คืออย่างที่เรียนนะครับมีการประเมินว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะเกิดขึ้นเร็วแต่ความขัดแย้งของมหาอำนาจแล้วก็การสู้กันเนี่ยน่าจะไม่ได้จบเร็วนะครับผมจำได้ว่าเคยอ่านความคิดของบางคนที่ประเมินว่าอาจจะนำเนินอยู่เป็น10ปีนะครับเราจึงอย่าไปรอว่ามันจะมีหน้าตายังไงแต่ว่าเราหาเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเราท่ามกลางที่สิ่งต่างๆมันไม่เสถียรตัวผมเองก็คิดว่าไม่ต้องรอครับไม่ต้องรู้หน้าตาชัดด้วยมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกได้ครับผมก็เชื่อเช่นนั้นด้วยยังไม่มีใครบอกได้เพราะว่าปัจจัยตัวแปรเข้ามาเยอะมากถ้าคุณติดตามดูนะครับคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาปีหนึ่งเยอะไปหมดเลยนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่ให้ความรู้ทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นดูแลสุขภาพกายใจและคนในครอบครัวปีใหม่นี้รู้สึกเศร้านึกไม่ออกตั้งเป้าหมายอะไรดีใช้คำตอบประเด็นที่6ไปลองใช้ประโยชน์ดูเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่เครียดสะสมใจสั่นบ่อยคล้ายแพนิคกลัวการเปลี่ยนแปลงและการท้าทายสามารถพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลรัฐโดยใช้บัตรทองได้ไหมจะไม่ต้องเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก่อนหรือเปล่ากรณีของผมการไปพบจิตแพทย์รับการรักษารวมการใช้ยาจะช่วยผมจัดการความกลัวทางใจได้ดีขึ้นไหมหรือควรบำบัดก่อนคือผมบอกได้ว่าคุณมีสิทธิ์ในฐานะเป็นคนไทยไปใช้บริการแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือความที่ประชาชนไปใช้บริการเยอะผู้ให้บริการน้อยเขาก็จะมีเวลาน้อยมากให้กับคุณนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาจะให้ได้ในมาตรฐานทั่วไปก็คือสักการและสั่งยาช่วยคุณในการคลายเครียดหรืออาจจะให้ยาแก้เศร้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอาการเศร้ายาเหล่านั้นอาจจะช่วยคุณดีขึ้นคลายแรงกดดันลงแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุและไม่ได้ทำให้คุณหายจากโรคเพราะมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากปัจจัยขาดสารเคมีอย่างเดียวมันมีหลายปัจจัยที่คุณต้องจัดการตัวเองก่อนถ้าผมจะถามคุณกลับก็คือคุณได้กินอาหารที่ดีกับอารมณ์หรือยังอาหารที่ดีกับสมองดีกับอารมณ์คุณได้ออกกำลังกายประจำหรือยังเพราะการออกกำลังกายประจำช่วยให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นได้อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้ด้วยคุณได้นอนเพียงพอหรือยังเพราะมันช่วยเรื่องอารมณ์มากๆนะครับคุณเรียนรู้การจัดการความเครียดดีขึ้นหรือยังนะครับสิ่งเหล่านี้คุณทำได้หมดเลยนะครับแล้วอาจจะดีกว่าการไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพราะว่ายกเว้นคุณเศร้ามากแล้วคุณทำงานอะไรไม่ไหวเลยทำอะไรไม่ไหวในแต่ละวันยาอาจจะเป็นตัวช่วยเปิดระบบให้คุณก่อนนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดก็คือมีหลายอย่างมากที่เราทำได้ในการจัดการกับอารมณ์เศร้าของเราเอาละครับพูดทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือที่ผมจะเขียนเล่มใหม่นะครับอาจจะเกี่ยวแต่ว่าตอนพูดไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งเข้ามาในไลฟ์สดนี่นะครับหมอปรับเวลาหรือครับผมปรับมาสักพักใหญ่ครับเป็น1ทุ่มจากออสเตรเลียตั้งแต่โควิดไม่มีอะไรเหมือนเดิมเสียงดังฟังชัดภาพเสียงชัดอยากสอบถามว่าคุณหมอเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสมาธิสั้นการถูกกระตุ้นการเสพความสุขระยะสั้นเช่นดูคลิปสั้นๆเป็นประจำหรือยังพอดีมีความสนใจเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องสมาธิสั้นผมเคยพูดถึงบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับ เรื่องของการเสพติดเคยพูดเป็นซีรีส์อยู่พักหนึ่งตอนอ้างถึงงานของคุณหมอกาเบรมาเต้นะครับแล้วก็คำถามของคุณทำให้ผมนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งครับมีนักเรียนคนหนึ่งของผมเขาทำรวบรวมหัวข้อไลฟ์ทั้งหมดจนถึงตอน40กว่าสิ้นปีที่แล้วอยู่ในไฟล์ภาพเดี๋ยวจบนี้แล้วผมจะมาโพสต์นะครับเพราะว่าเขาทำเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ช่วงต้นๆสมัยที่มีแต่ Facebook Live เนี่ยเขาหาไม่เจอนะครับแล้วก็มันอยู่ในระบบ Facebook ที่เก่ามากน่าจะประมาณเกือบ5ปีนั้นหายากครับก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้คุณดูจากรายชื่อหัวข้อนั่นละกันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังแม้แต่เรื่องง่ายๆหวังไม่ได้เลยจนท้อจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงหลายครั้งที่ความผิดหวังมันเกิดจากปัจจัยความเป็นจริงที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับสิ่งที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือยอมรับความจริงที่ไม่ถูกใจคุณไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอยากให้เป็นแล้วคำถามที่สำคัญก็คือในเมื่อสิ่งต่างๆมันเป็นแบบนี้คุณรู้ไหมว่าคุณต้องการอะไรและคุณจะตอบโจทย์ความต้องการนั้นภายใต้เงื่อนไขของความเป็นจริงที่โลกดำเนินอยู่แบบนี้ได้ยังไงครับถ้าคุณตอบตามสเต็ปแบบนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีคำตอบบางอย่างแต่ผมก็รับรู้ได้ว่าคนที่มีอาการนำเสนอแบบคุณเนี่ยหลักคิดชุดนี้คุณยังอาจจะประยุกต์ไม่ได้โดยตรงแต่ผมก็ยังหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์บางอย่างจากหลักคิดชุดนี้นะครับถ้าไม่ได้กลับไปที่คำแนะนำข้อที่6เรื่องของการกินนอนออกกำลังกายการฟื้นฟูสภาพก่อนแล้วทำใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามทางของมันมันไม่ได้อยู่เพื่อให้คุณถูกใจคำนี้ไม่ได้เป็นการต่อว่านะครับแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆสิ่งต่างๆมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้เราพอใจแต่เมื่อเรารู้ดีว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นกับสิ่งที่มันเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเราจะทำอะไรดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะคุณจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าคุณถูกกระทำโดยปัจจัยข้างนอกแต่ถ้าคุณสังเกตว่าคุณมีแนวโน้มจะมองว่าคุณถูกกระทำโดยปัจจัยเหล่านั้นหาเวลามาเรียนรู้บทเรียนแก้ปมค้างใจนะครับมันจะเปลี่ยน mindset คุณได้นะครับคุณอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกันเพราะระบบคิดของคนถูกกำหนดโดยประสบการณ์วัยเด็กได้ครับกำลังตั้งเป้าหมายใหม่วางแผนคร่าวๆค่อยๆเดินทีละก้าวมีความกังวลอยู่บ้างโดยหลักค่อยๆเดินดีแล้วครับความกังวลเป็นเรื่องที่เกิดคู่กันได้เวลาที่มันสำคัญสำหรับเราครับให้รู้ว่าที่เรากังวลเพราะมันสำคัญนะครับแล้วก็ดูแลพลังงานของตัวเองให้ดีนะครับกำลังเรียนโทตอนอายุ66แก่กว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นเป้าหมายในปัจจุบันนี้พยายามทำให้จบตามเวลาเท่เลยไหมครับแก่กว่าอาจารย์ผู้สอนรอหนังสือออกทำอีบุ๊กด้วยนะคะไม่เก็บของพร้อมสลักเป้าหมายต่อไปรออ่านหนังสืออาจารย์มีลูกน้องที่อยู่ในองค์กรมานานตั้งเป้าหมายให้เขาทำแค่เซ็นเขียนให้คืบหน้ายากมากเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำไม่ได้เลยนับจากลาออกจากพนักงานประจำได้ใช้เวลาชีวิตตามดวงอาทิตย์สุขภาพดีขึ้นมากถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยกับเป้าหมายนักแต่หัวหน้าต้องการแบบนั้นวงเล็บคุยแล้วคุณหมอแนะนำให้บอกตัวเองยังไงส่วนตัวคิดได้แค่ว่าลองทำดูตามนั้นแบบนี้ดีไหมดีแล้วครับคุณต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับถ้าหัวหน้าคุณตัดสินใจชัดคุณไม่เห็นด้วยคุณให้ข้อคิดแล้วเขายืนยันคุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ให้เขาหรือไม่ก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณลองดูว่าคุณหาที่ใหม่ได้ไหมสวัสดีอาจารย์หมอขอบคุณในเรื่องนี้ทำไมผมได้ยินแต่เสียงอาจารย์แต่จอดำอันนึงนี่ไม่แน่ใจนะครับคุณต้องตรวจจอของคุณลองดูนะครับติดตามคุณหมอมันตลอดขอให้คุณหมอได้รับสิ่งดีเหมือนที่ไปภูฏานอีกนะคะกำลังจะไปเดือนเมษายนนี่อีกรอบหนึ่งนะครับเต็มแล้วนะครับโด นูมีคำถามว่าในรุ่นราวคราวเดียวกับคุณหมอมีใครที่อยู่เป็นโสดในไทยไหมคะอยากรู้ว่าในไทยสามารถอยู่คนเดียวได้จริงไหมมีข้อจำกัดอะไรที่เห็นชัดบ้างผมคิดว่าโดยรวมสังคมไทยมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราได้เลือกอย่างเข้าใจนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าการที่ผู้ชายอยู่คนเดียวกับการที่ผู้หญิงอยู่คนเดียวความรู้สึกปลอดภัยจะไม่เท่ากันแต่เราก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็อีกไม่นานก็เชื่อว่าหุ่นยนต์จะมาช่วยเราได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันมีระบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีคำแนะนำอะไรนะครับนอกจากคิดว่าคุณต้องมาลองดูพื้นที่จริงเพราะดูเหมือนคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าทุกวันนี้รู้สึกกังวลว่าสิ่งไม่ดีหรือปัญหาจะเกิดขึ้นไม่สบายใจอดีตเคยมีปัญหาเข้ามาบ่อยต้องแก้ปัญหาทั้งใหญ่ทั้งเล็กทำให้รู้สึกเหมือนหวาดระแวงตอนนี้อยู่กับปัจจุบันความหวาดระแวงเช่นนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนงานทำงานของคุณนะครับแต่มันอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เด็กกว่านั้นด้วยซึ่งคุณอาจจะจำมันไม่ได้แต่ผมพบเสมอครับว่าคนที่มีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆเนี่ยซึ่งผมเคยเป็นมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่มากกว่าสิ่งที่เราจำได้นะครับเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสามีทำงานคนเดียวเป้าหมายอยากมีอาชีพรายได้อย่างมีความภูมิใจซึ่งเป้าหมายแบบนี้มันจะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลายอย่างนะครับส่วนผสมแรกที่สำคัญมากก็คือคุณต้องรู้จักตัวเองว่าคุณมีคุณสมบัติมีทักษะมีฝีมืออะไรที่ขายได้ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำงานกินเงินเดือนแล้วงานที่คุณจะทำเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการทำงานเต็มเวลาธุรกิจเต็มรูปแบบก็ได้รายละเอียดตรงนี้ผมพบว่าการเปิดหูเปิดตาการนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์หลากหลายการสังเกตความต้องการของคนในตลาดความต้องการที่มีในตลาดเนี่ยจะทำให้คุณฉุกคิดขึ้นได้และบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ถ้าคุณทำได้ดีคนจะมาหาคุณเองนะครับตอนนี้ผมเริ่มจัดอบรมแบบเจอตัวในสถานที่จัดอบรมที่ผมชอบแต่ว่าเขาไม่มีอาหารให้ไม่มีบริการอาหารสำหรับผู้เข้าไปใช้บริการสั่งที่ผมก็เลยต้องมองหาซัพพลายเออร์ในการทำอาหารไปส่งในห้องประชุมเหล่านั้นนะครับซึ่งปรากฏว่าก็มีนักเรียนคนหนึ่งเขาบอกเขามีคนที่ทำอาหารเก่งนะครับผมก็ได้บอกว่าจริงๆถ้าเราฝีมือมีฝีมืออะไรก็ตามเราพอจะหาเลี้ยงได้นะครับซึ่งคนไทยเวลาไปอยู่เมืองนอกก็มักจะใช้เส้นทางนี้ด้วยเหมือนกันแต่สำหรับคุณอาจจะต้องแกะถอดรหัสที่เหมาะกับคุณดิฉันคิดว่าถ้าไทยมีระบบเกษียณที่ดีกว่านี้และในจำนวนเพียงพอที่อยู่ได้จะทำให้คนที่มีอายุมากแล้วไม่มีความกังวลว่าแก่แล้วจะอยู่ยังไงโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศไทยฝรั่งเศสที่มีชื่อเรื่องระบบบำนาญดีมากเนี่ยตอนนี้เกิดความระส่ำเพราะว่ามันเงินไม่มีครับเงินมันไม่พอแต่ว่าใช่สังคมควรจะต้องตีโจทย์แล้วก็ต้องมีนโยบายภาครัฐให้ดีตั้งแต่ต้นแต่ไม่ใช่การแจกเงินอย่างเดียวมันต้องเริ่มทำให้มีระบบเก็บเงินคนที่มีรายได้ตั้งแต่ตอนต้นด้วยผมรู้สึกเหมือนพี่ที่รู้สึกภายในกลัวรู้สึกโดดเดี่ยวต้องแก้ปัญหาเพียงลำพังแต่ไม่ได้โทษคนอื่นโทษแต่ตัวเองจนรู้สึกหมดแรงเคว้งคว้างก้าวไม่ออกโฟกัสแบบที่6คือให้เราฟื้นก่อนความคิดมันถึงลื่นไหลนะครับวิธีเลี้ยงชีพท้าทายจริงและที่ท้าทายกว่าคือผลักดันให้ตัวเองกล้าลงมือทำจริงเลยครับแต่ว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่คุณเริ่มต้นจากการรู้ตัวเองตัวสำคัญนะครับของการจะทดลองโมเดลทางธุรกิจก็คือคุณไม่ต้องทำสเกลใหญ่คุณทำสเกลเล็กๆเพื่อดูว่ามันจะเดินไปได้ไหมแต่ว่าคุณต้องมีโมเดลในการตั้งประเด็นว่าเอ๊ะ คุณรู้ไหมว่าใครกำลังจะมาซื้ออะไรจากคุณด้วยราคาเท่าไหร่เพื่อทำให้คุณมีรายได้สักแค่ไหนถ้าคุณมีตัวนี้ปุ๊บคุณลากเส้นในพื้นที่ของคุณได้ไหมคือพูดง่ายใครคือคนที่จะมาซื้อหรือมาใช้บริการของคุณนะครับถ้าคุณทำตัวนั้นได้คุณทดลองเล็กๆดูไม่ต้องใช้เงินเยอะคุณจะรู้ว่าไปได้ไหมขอบคุณคุณหมอที่อธิบายจากหลักวิชาการพอฟังแล้วตัวเองน่าจะเป็นแบบ if then มาตลอดคำถามคือถ้าเราตั้งใจเตรียมการแบบ if then แล้วในทางปฏิบัติให้มีหน้าที่หรือภาระเพิ่มขึ้นทำให้บางครั้งรู้สึกเหนื่อยท้าทายต่อวินัยท้อมีคำแนะนำไงก็ไม่ต้องทำ if then เยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ทุกเรื่องที่เหลือเราก็ใช้วิธีเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยจัดการไปตามที่เกิดขึ้นก็ได้แต่แน่นอนว่าความสามารถและทรัพยากรประจำตัวที่ยืดหยุ่นจะทำให้เราปรับตัวได้เร็วกว่านะครับการฝึกเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยได้มากนะครับฟังอาจารย์แล้วใจเบาผมเห็นคนซึมเศร้าเยอะมากที่เห็นรอบๆน่าจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดพร้อมกันทั้งระบบการแข่งขันตั้งแต่อนุบาลการงานที่เครียดพ่อแม่ดูไม่ค่อยซึมเศร้ารุ่นพ่อแม่นะครับมีหลายคนยกให้คุณหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอยากทราบว่าคุณหมอรู้สึกอย่างไรกับคำยกย่องนี้สำหรับผมความรู้และมุมมองคุณหมอช่วยพยุงใจและให้แนวคิดกับผมได้มากจริงๆขอบคุณสำหรับคำชมของคุณนะครับผมไม่เคยได้ยินว่ามีคนมายกให้ผมเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรครับประหลาดใจแล้วกันครับพออายุเยอะเงินเดือนเยอะก็เครียดในความไม่ก้าวหน้าในงานไม่ปรับตำแหน่งให้จะหางานใหม่ก็หวั่นใจบางที่เขามีวิธีกดดันด้วยการเริ่มไม่เคยขึ้นเงินเดือนเริ่มพูดเป็นในๆเริ่มให้ความสำคัญน้อยลงนะครับคุณต้องลองประเมินดูนะครับอยากสอบถามว่าคุณหมอประเวศยังตรวจรักษาเป็นจิตแพทย์อยู่โรงพยาบาลไหมเพราะหลายไลฟ์ช่วยให้ผมใจเบามีกำลังใจขึ้นอยากแก้ปัญหาโดยตรงตอนนี้เครียดกับชีวิตค่อนข้างมากผมงดรับเคสใหม่แล้วนะครับ เพื่อปรับเวลาในการใช้ชีวิตของตัวเองครับตอนนี้อายุ54ไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสุขภาพดีมาตลอดอาทิตย์ที่แล้วพานักเรียนไปโรงพยาบาลเกิดอาการจะเป็นลมมือสั่นใจสั่นหายใจไม่ออกควบคุมตัวเองไม่ได้จนต้องเข้าห้องฉุกเฉินคุณไม่ได้เขียนต่อนะครับว่าเป็นอะไรอ๋อหมอตรวจน้ำตาลความดันขึ้นหัวใจไม่พบอะไรแต่ฉันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เครียดกังวลพยายามดูแลจิตใจเวลาขับรถจะมีอาการขึ้นอีกเป็นอาการคล้ายแพนิคนะครับแต่ว่าเรื่องแพนิคเนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งหลายคนคิดว่าแพนิคเป็นโรคที่ต้องกินยารักษาแต่จริงๆแพนิคเป็นโรคที่มีการรักษาที่ไม่ใช่ยาเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกินนอนออกกำลังกายให้ดีแล้วก็จัดการความกังวลให้เป็นแต่เฉพาะกินนอนออกกำลังกายให้ดีแล้วก็คุณอาจจะกินแมกนีเซียมไกลซิเนตที่ช่วยในการปรับระบบอารมณ์ความกังวลที่เหลือผมเจอเยอะก็คือภายใต้อาการแพนิคมีโจทย์ความกลัววัยเด็กบางอย่างที่คุณจำไม่ได้นะครับแต่หาได้ด้วยกระบวนการที่ดีนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้จะทำอะไรใช้ชีวิตตามแสงแดดทำระบบชีวภาพให้ดีขึ้นมาก่อนที่เหลือลองหาความรู้ดูนะครับผมเคยพูดเรื่องแพนิคไว้แล้วก็มีคอร์สออนไลน์เรื่องนี้ด้วยนะครับจัดการความกังวลและอาการแพนิคอยู่ที่เว็บไซต์ของผมซึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับสีชมพูนี่นะครับเว็บไซต์เพิ่งเกษียณป้ายแดงยินดีต้อนรับน้องใหม่ครับพอฟังแล้วตัวเองน่าจะทำแบบ if then มาตลอดอันนี้อ่านแล้วนะครับยุโรปตอนนี้อยู่ยากเหมือนกันไม่เหมือนก่อนตอนนี้ทุกประเทศออกนโยบายรัดเข็มขัดครับยุโรปอยู่ในช่วงขาลงนะครับช่วงนี้ผมมีความเชื่อว่าเขามีต้นทุนอยู่เยอะแต่ว่าระบบภายในก็คงมีปัญหาอยู่ไม่น้อยนะครับน่าเห็นใจมากแต่ว่าคนในไทยน่าเห็นใจกว่าบางทีเราทำใจให้สงบพยายามไม่เครียดนั่งสมาธิแต่มีอะไรมากระทบเช่นในงานเจอลูกค้าคนที่บ้านทำให้อารมณ์หงุดหงิดจะทำอย่างไรที่จะรักษาอารมณ์ความสุขอารมณ์ดีคือจริงๆปฏิกิริยาอารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับการทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่เรื่อยๆก็มีส่วนช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแต่มันจะกลับไปอยู่ตรงตั้งแต่ว่าคุณดูแลระบบชีวภาพดีไหม คุณได้เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ไหมที่เราเรียกว่าเป็นความฉลาดทางอารมณ์นะครับถ้าคุณสนใจคุณอาจจะมาเรียนหลักสูตรความสุขยิ่งกว่าหรือ happier กันเพราะมันจะสอนให้คุณรู้วิธีจัดการอารมณ์นะครับน่าจะเป็นประมาณครึ่งปีหลังอาจจะเปิดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้อยากมาเรียนคุณค้นดูในเรื่องของอารมณ์และเปิดรับอารมณ์ให้เก่งขึ้นได้คุณหมอมีแผนจะนำหัวข้อที่พูดไว้เมื่อ 1-2 ปีก่อนกลับมาพูดใหม่ไหมบริบทของปี26เพราะสถานการณ์โลกสภาพจิตใจเปลี่ยนไปผมแตกลักษณะนั้นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่มันมีเนื้อหาความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับถ้าหมอไม่ได้รับเคสใหม่หมอนักจิตบำบัดแนะนำไหมพอจะมีบ้างนะครับแต่ต้องบอกตรงๆว่าหมอที่จะทำงานแบบดูแบบองค์รวมแล้วก็ทำจิตบำบัดได้ด้วยนี่มีจำกัดนะครับพอจะมีนักบำบัดอยู่บ้างในสมาคมนักบำบัดหลายๆสมาคมยกตัวอย่างเช่นสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้จิตบำบัดซาเทียเนี่ยก็มี Facebook Page ของเขานะครับแล้วก็มีการอบรมนักบำบัดขึ้นทะเบียนในระบบของเขานะครับจริงๆผมก็มีน้องๆที่อบรมจิตบำบัดที่ออกมานะครับเอามาช่วยงานอยู่แต่ว่ามันมีคนน้อยมากเลยครับลองดูนะครับผมมาไปถึงไหนแล้วฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่าการลาออกหรือตกงานไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอย่างน้อยทำให้เราได้เวลาค้นหาตัวเองและมีความสุขคือโดยหลักแล้วถ้าเรามีการออมเงินสำรองไว้บางทีเรายังพอรู้ว่าเรามีเวลาค่อยๆละเลียดประสบการณ์และค้นหาทางเดินต่อได้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษมากๆที่ทำให้คนมีความหวั่นไหวผมเองก็ยังเชื่อว่าการทำงานแบบที่เราเป็นรูปแบบที่กินเงินเดือนแล้วก็มีสถานะมีตำแหน่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งแต่มันยังมีรูปแบบงานอีกหลายอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามีอะไรที่ขายได้นะครับขายได้ก็คืออาจจะเป็นทักษะความสามารถอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นการผลิตสินค้าอะไรหรือของกินของใช้แล้วแต่เลยนะครับสมัยหนึ่งผมมีพยาบาลรุ่นอาวุโสใกล้เกษียณมาบอกว่าอยากจะเกษียณออกมานะแล้วเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาต้องไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านซึ่งแก่แล้วแล้วก็มีญาติอยู่บ้านใกล้ๆกันผมบอกถ้าในเมื่อคุณมีต้นทุนดูแลพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ญาติใกล้ๆแล้วคุณก็อยู่ในชุมชนต่างจังหวัดเนาะคุณลองดูซิว่ามีกี่บ้านในชุมชนแห่งนั้นที่มีผู้ใหญ่ในบ้านที่ต้องการการดูแลแต่เราไม่ได้ไปดูแลตามบ้านเราอาจจะเลือกจัดบริการบางอย่างเช่นอาหารของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวหรือกรณีถ้ายังใส่หลอดอาหารเป็นดูดเสมหะเป็นก็อาจจะแวะตามบ้านเพื่อดูแลคือเราไปทำเฉพาะทางในพื้นที่นั้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องหาว่าตัวเองทำอะไรได้แล้วยังมีคนต้องการซื้อบริการซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องหาจากความเป็นตัวเราขึ้นมาด้วยกับสังคมตลาดต้องการอะไรนี่เป็นทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับวิธีตั้งเป้าหมายในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมนั่นเป็นระบบคิดครับที่เกิดจากความเข้าใจในการทำงานของจิตใจและสมองของเราซึ่งผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ผมนำมามอบให้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาทุ่มหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับ